Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Istorijskom pričom, razgrtanje tajni ratne aprilske noći u Jošavci, Životok pokušava drugi put u dvije godine unijeti tračak svjetla u događaje s početka aprila 1942. godine u Jošavci kod Čelinca. Prvi put to je učinjeno 2. aprila 2006. godine. U međuvremenu su prikupljena nova saznanja koja mnogo kazuju i koja će biti dragocjena svakome ko se bude htio baviti ovim pitanjem. Priče Životoka od prije dvije godine i ova sadašnja jedna su cjelina, pa ovog puta nisu dominantne biografije doktora Mladena Stojanovića i Radoslava Rade Radića, već njihovi ratni dani i tragične sudbine, zbog čega su se i historičari posvađali, akademici zarekli na ćutanje, a djeca dvojice tragičara širinom svojih vidika sve ih uzvisili i izjasnili se za pomirenje. Ovog puta prednost ima živo svjedočenje, dok je priča od prije dvije godine pretežno zasnivana na iščitavanju historijskih dokumenata. Ono što će se čuti u ovoj priči snimljeno je u februaru i martu 2006. godine i u martu 2008. godine isključivo za programske potrebe Životoka, tako da su ova svjedočenja originalna u svakom pogledu. Redoslijedom prvog pojavljivanja u emisiji o navedenim historijskim događajima svjedoče Blagoja Gajić, predsjednik Subnora Republike Srpske, Stojan Simić preminuo je 2006. godine, bio je partizan, zamijenio je poginulog sina Rade Radića na dužnosti komandira partizanske čete i bio u zarobljeništvu kod četnika, Miladin Mirković bio je komandir četničke jedinice, a kasnije adjutant Rade Radića, Dragan Davidović, istoričar iz Banja Luke, profesor dr. Živko Sekulić, Mladen Stojanović, sinovac dr. Mladena Stojanovića koji živi u Minhenu, Nada Radić, jedino živo od petoro djece Rade Radića, Vojin Stojanović, sin jedinac dr. Mladena Stojanovića koji od 1942. godine živi u Dubrovniku. Preko 50 godina zvanična verzija je bila da je dr. Mladen Stojanović ranjen kada je sa grupom Kozarčana u februaru 1942. godine krenuo na Lipovac da razoruža četnike Laze Tešanovića. Za Blagoju Gajića to je istina za sva vremena.
Kad su pošli na razgovor i dogovor, kad je Mladen planirao da govori o šteti takvog djelovanja četničkih formacija, onda je Mladen dočekao u selu Lipovcu u velikom dubokom snijegu kada je se kretla četa proletera u koloni. Oni su iz škole otvorili paljbu iz svih oružja i ranili su jedan veliki broj proletera i veliki je broj poginuo, među kojim je Mladen teško ranjen u glavu.
Stojan Simić je kategoričan da je dr. Mladen išao da pregovara.
Neko je govorio, ko ne zna, da sa Lazom Tešanovića ne može sporazumjeti, morat će se silom razoružati. Ne, Mladan, odi neko tako. Mladan nije se slago s tim. S Lazom, kaže, treba se razgovarati, a ne tući. Ovi su nije složili. I Mladan uzme nekoliko vojnika i mimo volju Đure Pucara njih krene da razgovara sa Lazom Tešanom, da razgovara, ne u borbu.
Mladena nije mogao raniti četnički metak jer je Mladen bio u zaklonu, kaže Miladin Mirković.
Pričali su mi da su čuli od pratioca, od Mladena, kad je došlo do pucnjave između njegovog bataljona i jedinice Laze Tešanovića, kako je mogao biti ranjen kad su bili sklonjeni pod jedan mlin i uoči nije mogao metak doći.
Za istoričara Dragana Davidovića mnogo je nepoznanica šta se dešavalo na Lipovcu.
Priča se da je išao na čelu kolone gotovo kao da je tražio metak. To sam kao mlad istoričar slušao od njegovih starijih drugova, partijskih drugova koji su pomalo i sumnjali šta se to sve dešavalo. Nisu naravno nikada imali pravo da to kažu i iskažu jer to bi bila previše i prekrupna u tom trenutku sumnja za ideološku istoriju kakva je postala 70, 60, 70 i 80 godina. Postoje i sumnje zbog čega je on krenuo na taj razgovor, da li je na suprotnoj strani bio zaista Laza Tešanović, da li je uopšte bila ta zasjeda, četnička zasjeda ili je možda bila upravo ovo o čemu izvanična historiografija počinje da sumnja.
Velika enigma je ko je likvidirao doktora Mladena Stojanovića u noći 2. aprila 1942. godine. Još veća enigma je po čijem je naređenju to urađeno. Za Blagoju Gajića nema dileme.
Prenešen je u kuću jednog gora čovjeka i tu je Mladen bio sa doktoricom Perjevićom koja mu je ukazivala pomoć. Međutim, izvršiti je puč koji je ranije pripremat i to ga je pripremio, bio uvezan u to i Rade Radić. Prvo su potukli ove bolesne i boranjene brotere u toj školi, a poslije su otišli u kuću Vukovića prvu večer i oni su tamo maltretirali Mladena. Međutim, nisu ga tu večer likvidirali. Nek došli su drugu noć, iznijeli su Mladena na desi ili nije su sance mogle doći, kako oni to kažu, do kuće. Iznijeli ga odmah tu 100 metara i više do jedan jarak i tamo ga ubili. I čak se vraća jedan četnik u tu kuću i kaže ubili smo Mladena.
Partizan tokom cijelog rata Stojan Simić ne dijeli ovo mišljenje.
Znam da je Rade bio ogavan što su poklali one 12 ljudi u školi ranjenika i što su ubili Mladena Stojanovića. 1. aprila kad je izvršen puč, četnički štab sa Radom Radića bio je u Skatovicu. A za dovod u štab četnički Mladena Stojanovića i doktorce Danice Perović određen je četnik Antonić Dragica i Jungić Slavko. Oni su došli kod Mladena i rekli mu. Mladen je rekao, drugov dragi, to je izdajstvo, ja neću biti četnik. Otišli su i gore rekli, Rade je bio ljut na to što ga nisu doveli. Ne, da ga ubiju, Rade nije naredio da se ubije Mladen. Kad su četnici čuli da je Mladen dolje ostao, da neće, tu se i neko rekao, Rade nije zato da se on ubije, onda se organizovala 3 četnika i otišli, kaže idemo mi po Mladena kod one. On su došli, sam ga stavili na čaša 200 metara od kuće, od prilike i ubili ga. Kad je Rade to čuo, on nisu smjeli na oči Rade.
Blizak rođak Rade Radića i njegov imenjak kategoričan je da je Rade u kobnom trenutku bio daleko od mjesta Mladenove pogibije.
Kad je Rade krenuo tamo prema Čečavoj da formira dalje odrede te četničke, jedan čovjek njemu rekao, šta ćemo Rade sa doktorom? Kaže, neka ga ako ozdravi, nek ide s nami, ako neće, negdje kud doće. I tako je se to završilo. Rade je otišao, a došli su 2, da li su samo inicijativno ili po nekoj naredbi, to ne mogu tačno da reknem, koji su metli Mladena na ćebe i uzeli 2 i natjerili da iznese Mladena na pored pruge i oni su ga ubili i tako je se to završilo. Nijedan nije sa ovog područja čovjek bio koji je učestvovao u ubistvu Mladena. Jedan je bio iz Crnog Vrha, a jedan je bio iz Kokora. Ali nama je to umetnuto na teret svima.
Ne sporeći da je Radić bio začetnik puča, profesor Sekulić odbacuje i pomisao o njegovoj odgovornosti za Mladenovu smrt.
Istina je da Rade ama baš nikakve veze nema sa likvidacijom Mladena. Njemu se može pripisati da je začetnik toga prevrata. To je sigurno nešto što niko ne osporava. Ali je činjenica da je sutra dan otišao na konferenciju u Tisovac, da je bio zapanjen kad se vratio vješću, mi smo stari Mladena likvidirali. Opsuo je Boga, skočio, što ste to radili kad znate da nam taj čovjek treba, on je ljekar. I sad kad mnogi govore i optužuju Radu da je ga on likvidirao, da je on izdao naređenje, zaista, ako bi tako to prihvatili, bila bi devica pravde obeščašćena, a to ne ide baš nikome na čast. Je da je Mladen doživio tragičnu sudbinu, ali Rade sa tom odlukom da se on likvidira, ama baš nikakve veze nije imao. Po meni samo je mogao najodgovorniji čovjek da to učine, a to je bio Dušan Novaković, jer njemu nije mogao niko ni protusloviti ništa.
Bez sumnje najviše o Mladenovoj smrti mogla je reći dr. Danica Perović, koja je brinula za ranjenog Mladena i bila očevicem svega što se dešavalo. Ostala je njena izjava iz 1956. godine za koju je rekla da nije potpuna, ali je neizrečeno zauvijek odnijela u grob.
Naveče došli su u kuću dvojica četnika na čelu sa Lakonjom i saopštili su kako imaju naređenje da Mladena vode u komandu, te naredili da se spreme, napominjući da ih čekaju saone, koje do kuće nisu mogle doći zbog jakog potoka. Ja sam ove četnike upozorila da Mladena ne može niko dirati, da je on povjeren meni na čuvanje i liječenje, da je to teški bolesnik i ranjenik i kuda će sa njim u ovo vrijeme. Oni su se na moje primjedbe oglušili, stavili su ga na ćebe, iznijeli iz kuće. Nakon nekoliko minuta čula su se dva pucnja. Dobro se sjećam da su bila dva pucnja. Tada mi je bilo jasno da je Mladen ubijen. Kako se zovu ti četnici, nije mi poznato. Napominjem još i to da je Dragica, kada je dolazio razoružavati doktora Mladena Stojanovića, na kapi imao petokraku zvijezdu, dok su drugi imali četničke kokarde.
Činjenice otvaraju pitanje. Da li je doktor Mladen Stojanović stradao od četničke ruke, kaže Dragan Davidović.
Priča ko se nađa da je on tu večer kad je poginuo Mladen Stojanović, da je on bez pratilaca, da mu je palo na pamet da ode da smiri jednu četu koju Rade Radić izazivao protiv njih i tako dalje, da je otišao, da nije bio na mjestu odvođenja Mladena, da je tu stradao još nekoliko istaknutih komunista, da je to bespotrebno i tako dalje. Stavlja veliki znak pitanja pred samu činjenicu da li je zaista stradao od četničke ruke ili je stradao kao dio borbe unutar same komunističkog partije u kome su svi oni koji su stavljeni pod sumnju da bi mogli kad tad da izazovu drugu vrstu jedno odvlačenje revolucije kao jednom blaže varijanti, kao varijanti koja nije podrazumijevala borbeni komunizam, najvjerovatnije je stradao u tom smislu. Dakle, nije nepoznanica da su se komunisti unutar sebe razočinavali vrlo žestoko. Fizička likvidacija je također vrlo bila prisutna. Sve sa ciljem i smislom, cilj opravdava sredstvo.
Sinovac i imenjak doktora Mladena Stojanovića kaže da je čuo za izjavu akademika iz Beograda Milorada Ekmečića da postoji sačuvana pisana naredba iz redova komunističke partije da doktor Mladen bude likvidiran.
Tako sam ja izjavu čuo od jednog našeg dobrog poznanika, porodičnog i čovjeka poštovalaca familije, koji je rekao da je u razgovoru sa gospodinom akademikom Ekmečićem u Beogradu, od njega lično čuo tu izjavu. Taj mi je čovjek obećao da će prvom prilikom kad bude sa gospodinom Ekmečićem razgovarao pokušati da dođe do te izjave. Ja sumnjam da su takvi dokumenti u Uštehu postoje, da ima takvih potvrda, pisanih tragova.
Naš novinar u Beogradu kontaktirao je akademika Ekmečića. Ne želeći govoriti u mikrofon, on je rekao da se njegove riječi odnose na opšte naredbe o likvidaciji nedovoljno revolucionarnih pojedinaca bez ličnih imena, ali to su za njega, kako je rekao, minorne stvari. Istoričar Dragan Davidović ukazuje na enigmu navodne naredbe za sređivanje stanja u Srednjoj Bosni. Tu je i ošavka koju je Kosta Nađ saopštavao usmeno i koju je, tvrdilo se, imao zašivenu u kaputu.
Ali u svakom slučaju ono što je bitno, a to će se kasnije i pokazati kao gotovo tačno, preuzimanje komandne strukture od strane Koste Nađa, u odnosu na Mladena Stojanovića, sa nejasnom naredbom koja nikada nigdje nije viđena, navodno je bila sašivena u kaputu Koste Nađa, ali nikad nikome nije to pokazano, dakle naredbom vrhovne komande, jednostavno dovela je do paradoksa u kome imate da je izbor na Skandinavskoj konferenciji pao na Mladena Stojanovića, a da je, evo, sad malo slobodnim jezikom, a ne jezikom naučnika, rečeno Kosta Nađ pao s neba sa tom usmenom naredbom da on preuzima sve. Taj jedan haotičan, reklo bi se, trenutak je bio takav da je i Mladen Stojanović stradao na jednom maršu, da tako kažem.
Profesor Sekulić bio je u prilici da često razgovara sa Kostom Nađom o događajima koje razmatramo u ovoj emisiji.
Ja sam dosta proveo vremena u razgovoru sa Kostom Nađom, čovjekom koji je bio komandant operativnog štaba za Bosansku Krajinu i koji se tih dana zatekao u Jošavci. Jošavku, odnosno kuću Danila Vukovića u kojoj se Mladen liječio, on je napustio, kako kaže, u 4 sata i otišao u pravcu Maslovara. U Maslovarama je nakon 2 dana doznao šta se to desilo u Jošavci.
Za tada komandira četničke jedinice Miladina Mirkovića bilo je čudno da su partizani svog legendarnog komandanta ostavili u Jošavci bez odgovarajućeg obezbjeđenja.
Kad se to dešavalo, ja sam u prolazu kroz Jošavku vidio jednog oficira zamotane glave. Pitao sam dotičnog vojnika, ko vam je to? Pa kaže, zar ti Milane ne znaš da je to Mladen Stojanović, sad imamo i doktora. Vrlo mi je čudno bilo kad sam čuo da je ostao sam Mladen Stojanović kao ranjenik u Jošavci koji je bio četnički kraj i da su napustili svog komandanta. Također mogu reći po izjavi domaćina gdje je Mladen stanovao da su došla po noći 3 nepoznata lica koja su izvele Mladena i ubili. To znači da su ljudi sa strane bili. Poslije sam bio sa Radom, komandantom, i bio vrlo ogorčen kad je čuo za tu vijest da je Mladen poginuo.
Poslijeratni režim za smrt doktora Mladena Stojanovića okrivio je i na smrt osudio Radu Radića. Radić nije rehabilitovan, ali su kasnije za isto kazneno djelo suđeni Dragutin Antonić i Slavko Jungić.
Izjave Dragutina Antonića i Slavka Jungića koje su dali na saslušanju po završetku rata uglavnom se slažu sa već navedenim. Antonić je osuđen na 16 godina zatvora, a odležao je 14, a Jungić je odležao 13 godina. Ilija Ivanković, jedan od učesnika puča, na saslušanju je izjavio.
Čuo sam kad je Rade Radić pozvao Dragicu Antonića i rekao mu: uzmi još jednog vojnika i otiđi kod kuće Vuković Danila, tamo je doktor Mladen. Oduzmi mu karabin, ako se bude bunio, ostavi mu pištolj.
Vjerovatno bi se lakše došlo do saznanja ko je ubio doktora Mladena ako bi se prethodno odgovorilo na ključno pitanje zašto je ubijen, otvara nova pitanja njegov sinovac i imenjak. Porodica u Dubrovniku za smrt doktora Mladena saznala je sa godinu dana zakašnjenja, kazuje vojin Mladenov sin Jedinac.
Ja o smrti mog oca sam u stvari saznao posredno od moje majke, jer ja sam bio suviše mali da bi beba sam bio, jel tako. Ali je, što je relevantno, relevantno je da je on poginuo 42. godine, a da neizvjesnost oko toga je li živ, nije živ. Moja majka je doznala tek 43. godine, nakon više od godinu dana od datuma kad se broji da je on poginuo, odnosno ubijen, jel?
Doktor Danica Perović nakon likvidacije doktora Mladena odvedena je u četničko zarobljeništvo.
Ja sam do ujutro ostala u kući Danila Vukovića kada su me sa Mladenovim stvarima Ljekovi Zavoj i drugi dijelovi apoteke otjerali u selo Milosavce, kod njihove komande. Kako se zovu ti četnici nije mi poznato. Napominjem da su se ovi četnici nakon Mladenovog ubistva vratili u kuću Danila Vukovića i meni rekli da se ne trebam bojati da su oni Mladena ubili zato što su imali takvo naređenje. U kasnijem vremenu, kada sam ja bila kod četnika u zarobljeništvu, Antonić Dragica se u nekoliko izmijenio i bio, iako privržen četnicima, meni i drugarici Nadi, Mađar, sada Jurinčić iz Banja Luke, na ruci i činio nam izvjesne usluge, kao na primjer moralno bodrenje, korektan postupak itd.
Za njeno čuvanje u zarobljeništvu bio je zadužen Miladin Mirković.
Što se tiče doktorice Perović, ja sam bio sa štabom u Klašnicama u jednoj protivnoj kući gdje je ona liječila naše ranjenike i ja sam bio zadužen da bude pri ruci. Međutim, jedne noći nju je samo nestala, znači još levo partizane.
Stojan Simić, također jedno vrijeme četnički zarobljenik, do sudnjeg časa je tvrdio da je Radić štitio zarobljenike.
Rade ne samo mene što je sačuvao da ne pogine, nego je mnogo još partizana sačuvao što su bile zarobljene. On je spašavao šta je ljudi spasio. Ja sam tu ostao jedno par mjeseci i onda otišao u jedincu za komandanta bataljona, prvog bataljona u Prnjavorski odred. Bila je zarobljena Perovićka i žena Nike Jurinčića Nada i Mile Trkulja i svi su to bili zarobljenici. E sad smo mi svi otišli u Partizanu i razgovarali. Što sam sada rekao, o rad Radića uvijek to rekao. I on se složili.
Fotografija iz porodičnog albuma Nade Radić, jedine žive od petoro djece Rade Radića, otkriva do sad široj javnosti nepoznate detalje.
Doktorica Perović je bila tada zarobljenik kod mojega oca. Međutim, takvi su to odnosi bili, ja čak imam i sliku, u kojoj zarobljenik, u stvari ta doktorca Perović i moja majka i moj otac sjede u kupaćim kostimima pored riječice Jošavka i kupaju se zajedno. Ti su odnose bili, tako reći, prijateljski.
Nova saznanja otvaraju nova pitanja. Historičar Dragan Davidović kao na jedan od putokaza ukazuje na nepomirljivost Mladenovih građanskih nazora i borbenog komunizma.
Svodilo se to sada na jedan vrlo jak, tragičan incident u kome je izbačen iz igre čovjek koji je mogao da amortizuje udare lijevih skretanja, potrebu diferencijacija unutar ustaničkih redova, čovjek koji svojim autoritetom mogao da okupi i lijevu i desnu priču u Bosanskoj krajini i komuniste i narasli borbeni duh tih momaka i na Kozari i na Grmeću i tako dalje u srednjoj centralnoj Bosni. Mogao je isto tako i da privuče i ove snage koje su inklinirale ka četnicima, a očito da je nekome smetalo zbog potrebe za borbenim komunizmom, znači za tom diferencijacijom, i on je jednostavno tim ranjavanjem bio izbačen iz upotrebe i manevarski prostor kosti nađu, dakle, bio je potpuno otvoren i kreće se u stvari, tog trenutka se kreće u žestoke diferencijacije unutar ustaničkih snaga i sa lijevim skretanjem koje nije doduše imala taj intenzitet i tu vrstu radikalizma kao u Crnoj Gori, ali je bio vrlo žestok u području Srednje Bosne, dok su ostale odredi bili pod strašnom kontrolom komunističke partije. Kostranac sebi pripisuje i tu činjenicu da je on, zahvaljujući svojim autoritetom, snagom i savladao nekakve primjese četništva kod Sime Šolaje, da ga je on obrio, da mu je ostavio petokraku na čelo, znači Simo Šolaja, dakle, u vizuri komunističkog vremena uvijek je bio taj koji je imao petokraku i 41. Ali evo, dakle, do sve do marta, aprila mjeseca 42. godine on nije stavljao petokraku. Ne znači to da nije bio opredeljen na jednu ili na drugu stranu, ali jednostavno pripadao je samo i samo ustaničkim masama u jednom antifašističkom velikom pokretu. Jel? Samo svjedočenje Kosta Nađa govori o tome da je morao da trči od čete do čete da izaziva unutrašnje podjele i pobune, ne bi li iščistio samo ono jezgro koje je pripadalo komunističkim partijama, ili bi nagovorio, ili bi možda radikalnim mjerama morao da pristupi, ne bi li odvojio četnike od partizana. Kako je opet stradao Simo Šolaja, to je također jedno od pitanja koja se nadvijaju nad ovom tragedijom od negdje februara, marta do ljeta 42. godine u tim podjelama između četnika i partizana.
Radićev rođak imenjak podsjeća na činjenicu da je Rade u rat ušao kao komunista i sa petokrakom na čelu, da bi je kasnije nego mnogi drugi iz njegovog okruženja zamijenio kokardom.
Ja sam ga u stanku vidio, želeni šešir na njemu i crvena petokraka, gore na Ravnoj gori u šumu. To sam ga prvi put vidio onda kao bjegunca u šumu. Pa vidio sam ga sa kokardom jedne prilike, imao je velikog konja Alata. Jašio je i došao je on jednom mom stricu, Tihomiru. Taj je bio isto nadaren prirodnom politikom. On je dosta sugerisao Radi da pusti partizane kraju komunizam. Kaže, Srbi ne da svijeće i krsta i pogače, a ti kaj možeš voditi što hoćeš. Jedne prilike došao je Draže Mihajlović oficir, jedan dvometeraž. Na njemu oficirski onaj šinjel okolo crveno, obašiveno. I oni su imali razgovor u mojoj kući zatvoreni. Taj oficir, Dražin i Rade.
Neuspjelu borbenu partizansku akciju na ustaško uporište u Kotor Varošu, koju je predvodio i tom prilikom poginuo Radićev sin Milorad, a drugog su mu sina Dragu ustaše ubile u Jasenovcu, Stojan Simić predstavlja maglovitom sumnjajući u izdaju.
Kotor Varoš napadale sa istoka, sjevera i zapada Jošavačka, Prnjavorska, Rastuška, Dovojska, Četa. Sunu stranu trebao je napast Danko Mitrov sa jednim bataljonom Kozaršana i Drvaršana. Međutim, Vrbanja bila skroz prelezena, moglo se ići. Neko je otkrio napad i ustaše su probile led skroz i on nije mogli prijeći preko leda. Mi smo sami napadali, on nije, on je ostao u brba i zato smo i stradala nas je mnogo. Ja nikada nisam htio ništa govoriti što sigurno ne znam. Tu su razne priče, ja u to ne ulazim, to se ne zna ko je. Da li je ustaša saznao, domobran, četnik, partizan, neko jest njima dojavio.
Pogibija sina Milorada presudno je uticala na Radu da okrene leđa partizanima, kazivao je Kosta Nađ Živku Sekuliću.
U razgovoru sa Kostom Nađom, on je imao dosta riječi osude za Radu, njegovu orijentaciju. Kako on kaže, posle pogibije sinova, on se okrenuo na pritisak ljudi iz svog ličnog okruženja, da se okrenuo na drugu stranu. A posle Kotor Varoša, Kosta Nađ kaže, Rade je bio zamišljen. Mi smo nastali da mu pomognemo da ga vratimo u život, pa smo se bavili razmišljanjem da mu se dodili jedna veća funkcija, ne bi li ga to utješilo.
Ovovremeni Rade Radić posljednji je vidio svog historijskog pretka neposredno pred hapšenje.
Onda kad će ga uhvati, vidio sam ga u rijeci Prališnici. Zna se ako ga uhvate, njemu se zna šta je. Jer on je njima bio na ovom području centralne Bosne od jedan od četničkih vođa najveći trun u oku. Em je poginuo mladen, pa onda još dometnuto. Ali je on imao kod naroda veliko, nije uopšte pravio razlike između muslimana ili katolika. Pola je Vrbanje išlo žalce da ga ne ubiju. Zato što on njih spasio kad je Trijunčić ćeo da ih popali i pobije.
Ocjenjujući da je dalji otpor uzaludno gubljenje života, Radić je svom adjutantu Miladinu Mirkoviću savjetovao da se preda partizanima.
U Jošavku sam došao u štab Rade Radića, gdje sam bio kao adjutant i čitavo sam vrijeme bio do njegovog hapšenja, što se desilo u Zlomcu, planini kod Kotor Varoša. Također mi je rekao da će se ovaj rat loše po nas završiti i da mi savjetuje da se redam na vrijeme kako bi koristio amnestiju. Međutim, amnestija me nije obuhvatala, bio sam suđen 6 godina, što sam i odležao.
Rade Radić prebačen je u zatvor u Sarajevo. Kada je uhvaćen Draža Mihajlović, Radić je prebačen u Beograd. Na suđenju u Ravnogorskom pokretu, održanom od 10. juna do 15. jula 1946. godine, na optuženičkoj klupi su bila 24 optužena. Draža na prvom, a Radić na šestom mjestu optužnice. Njima je, uz ostale navode optužnice, suđeno i za ubistvo doktora Mladena Stojanovića. Presudu je pročitao sudija Mihajlo Đorđević.
Optuženi Mihajlović Dragoljub Draža, Moljević Stevan, Žujović Mladen, Topalović Živko, Bilović Đura, Radić Radosav Rade, Branješević Slavoljub, Glišić Miloš, Jovanović Slobodan, Turić Božidar, Ninčić Momčilo, Živković Petar, Knežević Radojev, Gavrilović Milan, Knežević Živan, Kotić Konstantin, Jovanović Dragomir Dragi, Dinić Tanasije Tasa, Jonić Velibor, Dokić Đura, Mušicki Kosta, Pavlović Boško, Lazar Marković, Kumanidi Kosta, Krivić.
Oba su i Draža i Rade osuđena na smrt. Radić se, kaže Mladen Stojanović, nakon izricanja presude obratio njegovom ocu Velimiru.
Mogu da potvrdim od riječi do riječi ono što je moj otac više puta rekao i meni, mom pokojnom bratu, a i jednom užem krugu prijatelja, a naravno i familiji, da je Rade Radić uveden u sudnicu gdje je moj otac bio prisutan. Uveden je u lancima, sav podbuo, nepočešljan, raščupan, umoran, vidljivo sa podočnjacima i pročita nam odmah presuda vojnog suda da je osuđena smrt streljanjem i tako dalje kao učesnik u ratu na četničkoj strani i pored ostalog i da je učestvovao u ubistvu doktora Mladena Stojanovića. A onda je Rade na tu pročitanu izjavu ustao, okrenuo se mom ocu koga je dobro poznavao, koji je bio poznavalac naše porodice i poštovalac Stojanovića i rekao: Veljo, Velimiru, jer tako su zvali mog oca, ja i moji Mladena nismo ubili, to ti govori čovjek koji će sutra u zoru biti streljan. Tada ga jedan od čuvara vojnika, jer je uveden spratnik dvojice vojnika sa puškama u sudnicu, udario kundakom u poteljak, on je pao na pod i za noge su ga onako lancima izvukli iz sudnice. Moj otac kaže: ja sam se naježio, nisam prisustvovao streljanju, iako sam bio ponuđen. I to su riječi mog oca koji ja mogu u svoko doba da ponovim i koje on nama kao familiji govorio. Rade Radić, to su zadnje njegove riječi.
Supruga Rade Radića kćerkama je stalno ponavljala da njihov otac nije odgovoran za smrt doktora Mladena, kazuje Nada Radić.
Majka nam je pričala i sestri meni da to zapamtimo dobro, da moj otac u ubistvu nad Mladenom Stojanovićem sigurno nije učestvovao. Moj otac sa porodicom Mladena Stojanovića još prije rata bio u jako dobrim i privatnim odnosima i da to moj otac sigurno nije napravio.
Profesor Živko Sekulić je izričit da su u pogledu odgovornosti Rade Radića za ubistvo doktora Mladena Stojanovića otklonjene sve dileme.
Kad se sad danas govori sa ove distance istorijske i pripisuje se Radiću likvidacija Mladena, teška je to nepravda i zaista ako ćemo vjerovati u istinu i nikakve druge namjere nemamo, možemo samo reći da neodgovoran čovjek može prepisati Radiću ovu likvidaciju.
Istorija je dužna da otkriva istinu i u ovom slučaju najveći korak je učinjen sumnjom u ono što je decenijama važilo za istinu, kaže istoričar Dragan Davidović.
Ja mislim da bi se moglo, rekonstrukcija bi se mogla napraviti iščitavanjem zaista do... Najkrupnija korak je napravljen sumnjom. Onog trenutka kad je postavljena sumnja u način kako je umro, tog trenutka smo napravili najveći iskorak. Jer sad sumnja mora da dovodi do toga da se počne tragati, ponovo iščitavati dokumente. Današnje iščitavanje tih dokumenata otvorilo bi potpuno novu sliku, način viđenja tog stradanja. Mislim da bi se pokazala prava istina i ova istina koja više luče ka sukobu unutar komunističke partije nego sa sukobu, kada je u pitanju njegovo stradanje, nego sa sukobu sa četnicima. Nisam siguran, ovo govorim neobavezno, ali govorim kao čovjek koji se bavio tim problemima, pa iščitavanjem, slušanjem mnogih, mnogo sam poznavao mnoge visoke zvaničnike komunističke partije, susretao sam se na unovačnim skupovima sa njima. Dakle, nisam siguran da bi Rade Radić ušao u takav sukob i na taj način sa Mladenom Stojanovićem. Čisto sumnjam, nisam siguran ni da je želio i priželjkivao sukob sa komunistima, pogotovo što je imao vrlo jake veze unutar komunističke partije. Na kraju krajeva, pitanje smrti njegovog sina, Brace, Radića na Kotorvarošu. Pitanje uopšte, ko je smislio, osmislio napad na Kotorvarošu u tom trenutku i čija je to ideja? To je jedno veliko i krupno pitanje za koje mislim da niti Rade Radić, ni Mlade Stanović ne bi nikada uradili ovo.
Završetkom rata nisu u zvaničnom smislu otklonjene nelogičnosti u pogledu odnosa komunističke vlasti prema doktoru Mladenu Stojanoviću. Jedna od nerazjašnjenih enigmi je zašto su njegovi i posmrtni ostaci Rade Ličine, a oba su proglašeni narodnim herojima, tek 16 godina po okončanju rata ekshumirani i dostojno sahranjeni, iako njihova grobna mjesta nisu bili tajna. Stojan Simić.
Niko to ne zna. Ja sam bio tu, što ono reknu, sitna riba za to. Tu je bio oblasni komitet, okružni komitet partije, sredski komitet partije, oblasna udba i tako ti organi koji su sve to vodili računa. Zašto to nije prije, ne znam. Ali tek je udba čula koji je naređeno, nije bio četnik, da ga zakopa. Oni četnici su zgubili i on zna. I otišli smo. Ja, Nada Jurinčić i Momir Kapor, da vidimo gdje je to. I u jednoj šumu, na jedne dolne, vododerne, zakopan onako samo u zemlju, više njega zakopan Rade Lična. Prvo smo našli lobanju Rade Lična. Odmah ga poznali po glavi, poznali Nada, imao neku šnalu, šta ja znam, kaže ovo je Radno, tražimo Mladena. I za par minuta otkopaju kost Mladena. Poznanim odmah ranjen ovdje gdje je bila kost oštećena i kad smo to našli, onda smo spomenik digli, kost su odšle u Prijedor. Nisu Mladena Stojanović kost u Čalincu. One su odšle u Prijedor i dolje sahranje. A mi smo digli spomenik u Mlinskoj Rijeci gdje je poginuo i digli spomenik kod crkve u Jošavcu gdje su ostali spomenici poginuli partizana iz Jošavke i žrtava fašističkog terora. Što nije to prije, je li moglo ili nije, to ja ne mogu znati.
Vojin, sin jedinac doktora Mladena Stojanovića, odbio je da prisustvuje ovom činu što je rasrdilo Đuru Pucara.
1961. godine, prenos kosti, onda sam ja pozvao moja majka da dođem tamo na, da tako kažem, farsično ceremonijal. Pa sam ja odbio da odem tamo, ja sam bio na studijama u Zagrebu, ja sam odbio to da dođem sa obrazloženjem da ne zna se uopće gdje i kako i kada, moj otac ubijen, priča se ovako onako, a vi imate čak i njegove kosti i mislim da vama to može to značiti, jer obično se takvi rituali prave kada je država u nekoj krizi pa da se ovako koske baci narodu jedne druge vrste. Onda me je zvao Đuro Pucar, koji je onda bio glavni u Bosni, i onda je rekao kako ne, i ja sam rekao mu isto tako da njemu to možda bi značiti novo ili ono, ali da mene ne uključuju u takvu stvar jer je to nedostojanstveno. I danas sam uvjeren da sam u pravo. Đuro Pucar me poslao u neku stvar direktno.
Dosadašnjim dijelom priče Životok je skinuo malo prašine sa mnogo tajni. Ostalo je na historičarima, a Životok se u maniru svog imena okreće životu. Mislim da je ovim što slijedi ova emisija učinila najveći iskorak od bilo kojeg medija ili institucije. Neki bi to nazvali historijskim činom. Životok je u pogledu vrednovanja tog čina nešto skromniji. Jednostavno, uradili smo svoj dio posla.
Ja se zovem Nada Radić, čerka Radoslava Rade Radića, rođena 1.1.44. godine u Banjoj Luci. Samo jednom me vidio otac, a onda smo bili sve mi ženske u Beogradu. On nas je tamo poslao da bi nas spasio od zatvora ustaškog, jer je svaki čas bila zatvarana majka i djeca u crnu kuću u Banjoj Luci.
Vojin Stojanović, 20. maja 1940. rođen u Prijedoru, živim u Dubrovniku, adresa je Vlaha Bukovca 29. Moja majka je naslijedila kuću od svoje majke koja je u Dubrovniku, koja je napravljena 29. godine. I kada je počeo rat u Prijedoru, mi smo bili tamo, ja sam bio mala beba, godinu i nešto dana, i onda je došla vlast NDH, a moj otac je, odnosno bolje rečeno suprug moje majke, u tom smislu otišao u šumu i onda je bilo dosta opasno kod nas. Sticajem okolnosti, šef ili neki veliki doglavnik Gestapoa je došao u Prijedor, jer je Prijedor bio tada njima važno, šta ja znam, željezničko čvorište, kako se to kaže, sintagmom. Kako moja majka školovana u Beču, ona bolje govori njemački nego naški, ona je otišla direktno njemu u kancelariju, što je paradoksalno i danas izgleda malo čudno, i rekla mu da ima jednog sina od 14 godina, jednu bebu od godinu dana i ima jednog dementnog već oca i da je vrlo ugrožena i da je doslovno rekla da će nju i njezina djecu zaklati, jeli, nova vlast. I rekla je da ima soluciju, da ima tu kuću u Dubrovniku. I boga mi, tako je anegdota, ja ne znam da li je to baš precizno tako bilo, ali uglavnom on je odmah ispisao jednu Lašu Pasare, jednu propusnicu. I mi smo onda otišli u Zagreb i iz Zagreba preko Ličke pruge do Splita, to je putovanje trajalo 10 dana i došli smo u Dubrovniku, našu kuću.
Nismo putovali na normalan način, mi smo u vagonima za stoku bili sakriveni i onda su na stanicama, kad je negdje stao voz, onda su meni morali zatvarati usta, pošto sam bila mala pa sam i zaplakala. Zatvarali su mi usta da ne bi na stanicama ustaše primijetili da neko ima u tim vagonima, jer bi nas možda i pobili.
Uz ovu okolnost koja je vama relevantna, to da nismo znali je li moj otac, odnosno muž moje majke, živ, nije. Potjernice su za njim slane i čak i u Dubrovnik. Kraj nas je formiran jedan konclager po kapitulaciji Italije, u kojem su Nijemci smjestili sve oficire i podoficire talijanske u tri barake. I tada je prestala glad, zima. Ako vi znate iz drugih izvora, 42. je bila gadna godina sa zimom, sa nestašicama i tako, mi smo stvarno teško živjeli. Kad su došli Talijani, onda smo bar imali riže i brašna. Onda su došli Nijemci i onda su poslije toga, ili u oktobru 44. je oslobođen Dubrovnik. Ja su došli partizani. Kraj nas, kažem vam, sticaj okolnosti, to je kuća uz more samo, tako da postoji jedan pansion i dva hotela u koji su bili u stvari stacionari svih tih vojski, jeli, i njemačke i partizane. Tako da sam se ja družio, pjevao partizanske pjesme, dežurao ispred vrata i tako da. 1946. godine sam ja pozvan u Prijedor, ja sam bio mjesec dana u Prijedoru, meni je to se dopalo, to je bilo zimsko doba, ja sam bio malo dijete, 6 godina.
Nakon Drugog svjetskog rata, majka je moja šupirana iz Beograda zajedno sa djecom. Dva vojnika su nas vodili za Banja Luku. Cijeli put je prešla pješce sa djecom od Beograda do Gradiške. Taj put trajao normalno danima, možda i mjesec dana, jer oni su ni prespavali negdje. Mislim, to je bila službena procedura, službeni progon, prinudni. I bila je jedna sestra Ljubica, majka i nas dvije male i dva vojnika. I onda jedna majka stala u tom snijegu i rekla je vojnicima da nas pobiju, da više ne možemo ovako to trpiti. Jedan se od vojnika smilovao i onda je poneo sestru Tatjanu, a mene su onda nosile majka i Ljubica, mijenjale se.
Kako ste vi sve te godine živjeli sa tim saznanjem? Dakle, rasli ste bez oca, ali je vaš otac bio legenda, o njemu su pjevane pjesme, pričane priče, bio je u čitankama i u školu u kojoj ste vi učili.
Kao i svako dijete, vjerojatno mi je falio otac, ali mislim da mi je falio manje nego je to prosječno uobičajeno. Mislim da mi je falio onim godinama kada muška glava u familiji je važna, a to su godine pubertetske. Mislim da ono, da mi je falio otprilike od 10. do 14. godine. Mislim da mi je tu dosta pomogla moja majka koja ima jedan odgoj koji je ovako malo ležeran. Ja je jako cijenim što je tako ležeran, što ne dava značaja nekim stvarima pretjeranoga. Ja sam o njemu čuo samo lijepo, krasno, divno i sjajno. Normalno čovjek ima otpor prema tim kultovima koji su, tako kažem vam, samo bijeli ili samo ružičasti. Ma ja ne kažem da sam ja sad razulareni neki nihilista ili tako nešto, ali sam jako oprezan kod bilo kakvih, od maršala Tita do današnjih velikih ljudi.
Poslije rata ostali ste da živite u Banja Luci. Da li ste kao porodica Rade Radića imali većih neprijatnosti i problema?
Normalno da smo imali, jer sam bila takozvana čerka izdajice, tako su nas nazivali, ali to je moja sestra više osjetila, koja je starija od mene i moje starije sestre nego ja. Ja sam bila mlađa i bila sam dosta živa, pa ja nisam to nekako ni uzela za ozbiljno.
U vrijeme kad ste vi išli u osnovnu školu, u čitankama je bila pjesma o pogibiji Mladena Stojanovića u kojoj se kaže: ubiše ga izdajnici, Rade Radići četnici. Jeste li vi učili tu pjesmu?
Ne, u mom razredu se ta pjesma nije učila, ipak je učiteljica imala obzira toliko, ta se pjesmica u mom razredu nije učila.
Završili ste srednju ekonomsku školu, gdje ste se zaposlili i tamo gdje ste radili bilo problema?
Pa tu gdje sam se zaposlila, to mi je pomogla škola, direktorica moje škole, gospođa Zeljković, mislim da se zvala Marija, i dobila sam radno mjesto kao robni knjigovođa i bilo je mnogo muslimana u toj firmi i nekoliko njih je meni ispričalo da im je rekla jedna Srpkinja: ova što se sada zaposlila, to je kćerka četnika Rade Radića. Mislila je sada valjda da će oni mene ubiti, ne znam šta je htjela sa tim, upravo Srpkinja. A oni su bili jako fino prema meni raspoloženi, ti muslimani.
Gospodine Vojine, vaš otac i Rade Radić bili su predratni poznanici, po nekima čak i prijatelji. Danas od Rade Radića, od petero djece koje je imao, živa je jedino kćerka Nada. Da li bi se vi željeli sa njom sresti i obnoviti poznanstvo vaših porodica koje je začeto prije Drugog svjetskog rata?
Kao što se ne može prenositi odgovornost na kolektiv, čak ni na grupu, mislim da se najmanje može prenositi odgovornost na djecu od nekih ljudi koji su eventualno nešto uradili loše ili dobro. Prema tome, ja sam sasvim spreman da saslušam gospođu. Vi ste rekli da je ona 4 godine mlađa od mene i sad je do vas i do nje da nađemo načina da se čujemo ili vidimo čak i tako dalje.
Od petero djece Rade Radića vi ste jedini sada živi. U Dubrovniku živi sin doktora Mladena Stojanovića. Da li biste imali želju da se nekada nađete i da o tim tragično isprepletenim sudbinama vaših očeva popričate?
Bi, zašto da ne? Jer ako je moj otac zbog toga nastradao, ja isto ne mogu njima uzeti za zlo. Nisu oni krivi za to. Ta je situacija bila takva da ne možemo mi jedni drugima prigovarati za nešto što nismo krivi ni mi, ni ti naši koji su pomrli već.
Vaš otac i doktor Mladen Stojanović bili su prije Drugog svjetskog rata poznanici, prijatelji. Znači, postoji mogućnost da sada vi i sin doktora Mladena Stojanovića, poslije toliko godina, poslije mnogih nesporazuma, poslije mnogih historijski nedorečenih stvari, obnovite prijateljstvo vaših očeva.
Ako sin doktora Mladena Stojanovića to želi, u svakom slučaju su kod mene uvijek otvorena vrata za njega i za njegovu porodicu.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završena je emisija dokumentarnog programa Životok. Reportažnim zapisom razgrtanje tajni ratne aprilske noći u Jošavci kazivali smo o mnogo puta kazivanoj, a još nikada do kraja nerasvijetljenoj, tragičnoj sudbini doktora Mladena Stojanovića, za čiju smrt je optužen i pogubljen Radoslav Rade Radić. Ova emisija je ponudila neke činjenice do sada držane u strogoj tajnosti i poznate malom broju ljudi koji ih iz njima znanih razloga ranije nisu javno saopštavali. Tonska obrada Dejan Šušić, autor reportaže i urednik složenih programa Bogdan Ristić.
Slušali ste reprizu emisije Životok iz 2008. godine pod nazivom Razgrtanje tajne ratne aprilske noći u Jošavci.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.